Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Tradicionālā laikā, tradicionālā kanālā skan grāmatu stāsti. Tātad klasikā. Un šīs dienas raidījumā, ko veidoju Sliega Piešiņa, jūs dzirdēsiet par Latvijas literatūras gada balvas nominantiem kategorijā Spilgtākā debija, un vēl uzzināsiet par grāmatu mākslas konkursu Zelta ābele 2023. Līgajai Purinašai ir uzdevums izvērtēt un grāmatstāstu klausītājiem pastāstīt, kāda jums un žūrijai šķiet debija.
Man šķiet, ka debija šogad ir tāda ļoti, ļoti savā ziņā nobriedusi un pašpietiekama no vienas puses, no otras puses. Nu, protams, vienmēr ļoti, ļoti gribas, lai ir pēc iespējas vairāk debitantu, jo debitanti tā ir tā kā literatūras tālajošā perspektīva, un mēs jau nekad nezinām, vai autoram būs tā otra grāmata vai nebūs, bet debija vienmēr ir ļoti, ļoti priecīgi. Un šogad dominēja proza, dzējas bija mazāk, bet katrs darbs ir ļoti īpašs, manuprāt, un katrs autors ir pelnījis to ievērību gan garajā, gan īsajā nominantu sarakstā.
Nu, tad jums jāraksturo tie, kas ir nonākuši līdz finiša taisnē.
Nu jā, Lindas Gabrajevas Sapļi ir tāda ļoti, ļoti konceptuāla grāmata, tāda ļoti, ļoti, es teiktu, ka arī balstīta identitāte, un ja vispār mēs runājam par visiem autoriem, kas ir nonākuši līdz tam īsajam sarakstam, tad mēs tev redzam tāds ļoti spēcīgas jaunas balsis, mēs redzam tos tematiskos lokus, kas varbūt nav tā kā tajā pēdiņās lielajā tēmu izvērsumā, bet kad mēs redzam tiešām identitāti, seksualitāti, jūtas, iemīlēšanos, arī kaut kādas tādas lietas, kas atrodas perifērijā, piemēram, sociālā atstumtībai pakļautie cilvēki un tā individuālā pieredze. Manuprāt, ka šis viss, ko mēs redzam, tas ir ļoti svarīgi. Nu, ne tikai mums, kā varbūt literatūras baudītājiem, bet arī kā sabiedrībai. Un tad mēs arī ļoti labi redzam, ka tā jaunā paudze ienāk, un ka mēs nebaidamies arī runāt tādām, nu, es teiktu arī varbūt sociāli neērtām tēmām.
Un kā ir ar īsiem stāstiem, kas ir Rutei Kārkuņai?
Nu, tie, manuprāt, ir ļoti spēcīgi stāsti. Es ļoti abrīnoju Rutas to tādu spēju ar minimāliem līdzekļiem radīt to maksimālo efektu. Es nebiju vienaldzīga. Nu, tā kā man tur dažbrīd vajadzēja apstāties, paraudāt nedaudz un tad turpināt lasīt. Nu, es nezinu, vai es, protams, ir korekti to teikt, ka žūrijas loceklē, bet tā bija tā mana sajūta tajā brīdī. Manuprāt, tā ir tāda kvintesence, nu, tā pašpietiekama grāmata, un manuprāt, arī ļoti, ļoti svarīga. Un manuprāt, arī Osvalds vai kaut kurš no kolēģiem rakstīja par to, ka tas ir tā bērna stāsts, un ka mēs arī caur Rutis tiem stāstiņiem mēs varam arī pievērst uzmanību bērniem, kas arī ir mūsu nākotne.
Ir bijuši gadi, kad debitantu darbu ir par maz, lai tos pat veidotu tādā garā sarakstā. Vai tos četrus bija grūti izvēlēties un arī tad par pārējiem pastāstīt?
Jā, bija pa grūti izvēlēties, jo es vienmēr arī saku, ka katra balva ir ļoti subjektīva un atkarīgi no tā, vai mēs žūri esam 50 vai 100 cilvēki, un es noteikti negribētu, ka jaunie autori nu, ņemtu par ļaunu vai apvainotos, jo tas ir tikai darbs. Mēs nevērtējam viņus pašus, mēs vērtējam tikai šo darbu, tikai šo grāmatu. Un tur varbūt miljonas iemeslu, kāpēc nu, tas darbs varbūt nenonāk tajā īsajā vai garajā sarakstā. Un jāatzīst, ka nu, grāmata ir tik, cik viņu ir, viņu ir gan daudz, un mēs esam tik, cik mēs esam. Tas arī vienkārši ir jāņem vērā, bet katrs darbs ir īpašs arī iesiesarkstā. Man, protams, kā latgaliešu literatūras pārstāvē ir skumīgi, ka Tagnie Dudarionoka, ups, kūki, ir mēs. Palikā aiz strīpes.
Nu, bet par pārējām, kuras ir vēl nominētas īsajā sarakstā?
Gusts Ābele, protams, mans mīļākais klusums tā kā perfekti, nu, nav ko pielikt, neko atņemt. Gusts ir izdarījis to visu iespējamo, ko viņš varēja droši vienu, un tagad gaidīsim arī viņu otro grāmatu, kas, starp citu, arī ir tapšanas stadijā. Rolands Virks ļoti īpašnāja raksta, viņam tā rakstība ļoti interesanta, un manuprāt, arī viņš raksta par cilvēkiem. Tā poetika ir tāda ļoti mūsdienīga, sarkasms, ironija, klātesamība, atsvešinātība, nu, tāds arī, es teiktu, ļoti interesants darbs un ļoti interesanta grāmata. Es pat teiktu, ka ļoti pretēji Rutas darbam, bet varbūt arī tā dažādība ir tā bagātība šogad. Un man, protams, ļoti gribētos, lai mēs visi iepazītos ar visiem šiem četriem brīnišķīgiem darbiem.
Kura jums vispār no tām sadaļām, kurā jo jums bija zināmā mērā obligātā literatūra pāri pa 100 grāmatām, kurai jūs nebijāt varbūt pievērstus tik lielu uzmanību un sapratāt, ir kaut kas labs?
Es domāju, ka es visām pievērsu uzmanību vienlīdzīgi. Es centos izturēties maksimāli atbildīgi par saviem pienākumiem, tāpēc iespējams arī nu, tā kā drusciņi ir grūti. Tomēr tās visas 104 grāmatas savā galvā apstrādāt. Bet tūkojumu sadaļa bija ļoti, ļoti intensīva un ļoti, ļoti bagātīga. Bet es jau tādu laikam saprotu, ka ir katru gadu.
Jā.
Orģināla dzējā un proza, tas tā kā tas tāds būtiskākais, manuprāt.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Gusts Ābele ir tas, kur tūlīt varēsit dzirdēt grāmatu stāstos, jo viņam ir iznākusi grāmata Pasaulē mīļākais klusums. Tas ir debijas darbs. Un arī vecuma grupa ir atbilstoši nepilni 20 gadi, lai varētu runāt par to, ka citi vēl nav sākuši rakstīt, bet tev jau ir grāmata. Kas tev lika tādā vecumā izdot grāmatu jau?
Es pat neteiktu, ka man ir ļoti paticis rakstīt, jo man liekas, ka foršākā daļa par rakstīšanu ir uzrakstīšana. Un tad, kad tas ir galā un viss. Bet es to sāku darīt diezgan agri, un tas viss sākās ar Harry Potter plaģiātiem. Un tad es uzzināju par tādu platformu, kā lomaspēļu fórumu, rakstveida lomaspēļu fórumu, kuros tu vari ar citiem, to starpā arī ar citiem autoriem veidot sižetus šajā te pašā pasaulē, un tad darbojoties tur, es no cilvēkiem uzzināju par tādu akciju kā Nacionālais romānu rakstīšanas mēnesis, kas ir nevis nacionāls, bet starptautisks patiesībā, un tas ir novembris, un šīs platformas akcijas ietveros cilvēki no visas pasaules, gan profesionāli rakstnieki, gan iesācēji, apņemas mēnešu laikā uzrakstīt romānu, kas pēc platformas noteikumiem ir 50 tūkstoši vārdu, bet tur cilvēki raksta arī 100 tūkstoši. Tāda grafomānija savā būtībā. Un tad es tur jau sākot no 7. klases katru gadu piedalījos, bet tas vēl bija tāds laiks, kad es vairāk iespaidu guvu nevis no dzīves, bet no tā, ko es biju izlasījis. Un tad es arī tā turpinājās tā, ka es kaut kādus, ja es lasīju zinātnisko fantastiku, tad es to savu zinātniskās fantastikas iespaidus pārstrādāju romānā un tā tālāk. Līdz pirms pāris gadiem man bija tāda sajūta, ka esmu arī dzīvē piedzīvojis tādas emocijas, ko man gribētos translēt rakstiskā veidā, un tad tas beidzot bija tā, ka es to varēju nosaukt par savu oriģinālu darbu, bet man jau tajā brīdī likās, ka es esmu rakstījis tik ilgi, ka es varētu iedot arī kādam izlasīt, jau beidzot par to nav kauns. Un tad mēs draudzenā ar Bellu vienojāmies, ka tā kā mums nebija naudas, mēs dāvināsim uz Ziemassvētkiem manu romānu, viņa sazīmēs ilustrācijas, un tad mēs reizi nedēļā braucām pie manas tantes uz viņas dzīvokli, drukājām šādas bukletiņas, kuros bija mans romāns un Arbeles ilustrācijas, un tad mēs to locījām un vai devām draugiem rokās vai sūtījām pa pastu, un tā katru nedēļu līdz aprīlim, līdz visas nodaļas bija nosūtīts, un tad draugi joko, ka tad, kad es būšu bagāts un slavens, tad viņi varēs pārdot muzeju. Nu jā, un tā tas sākās, un laimīgā kārtā to cilvēku starpā, kas saņēma manu romānu bukletu formātā, bija arī dzēniece Inga Pizāna, kur izlasīja un saklausīja manu klusumu. Viņa strādā izdevniecībā Jānis Roze, un tad viņi ierunājās, ka es varētu nosūtīt redakcijai, un es nosūtīju redakcijai, un tad tur bija garš un plašs process, kurā mēs lielā mērā šķetinājām vaļā to visu, kas jaunības maksimāls mums ir raksturīgs, proti samežģīta doma, ļoti liels hiperbolus un tā tālāk.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
Aizvadītā gada nogalē iznāca Rutas Kārkliņas stāstu grāmata Ellīga skaisti noslēpumi, un tie origami putni, kuri dodas uz varones dvēseli vai sirdi, viņi ir ļoti, ļoti uzrunājoši. Rute, jums tā ir pirmā grāmata.
Jā.
Jautājums ir, kas jūs mudināja sākt rakstīt?
Grūti pateikt tādu vienu lietu, bet nu, cik es sevi atceros, es vienmēr esmu kaut ko skribelējusi vai rakstījusi bērnībā, pierakstu blociņos, tad augstskolas laikā, lai man nebūtu jādara tie augstskolas darbi, es tur vēlā naktī kaut ko draugiem LV rakstīju kādas savas pārdomas un domas. Tā kaut kur tie teksti vienmēr bijuši man apkārt. arī liela loma ir literatūras skolotājiem, latviešu valodas skolotājiem, kas ir iedvesmojuši, kaut kā bīdījuši. Bet tā konkrēti stāstus rakstīt es sāku tad, kad es iestājos literārijā akadēmijā. Tad arī bija pirmā reize, kad es vispār būvēju stāstu, būvēju sižetu, domāju tēlu. Tā bija pilnīgi jauna pasaule man, un tā ļoti aizraujoša. Un kaut kā tie stāsti sāka nākt.
Cik svarīga ir tā tēma vai tā detaļa, lai taptu stāsts?
Gan. Ir stāsti, kas man ir tapuši tieši detaļas dēļ. Kāda detaļa, kas man neliek mieru. Ir bijušas kādas frāzes, ko es esmu dzirdējusi uz ielas kaut vai, un kas arī neliek mieru, un ap tām veidojas stāsts. Un ir arī tēmas, protams, kuras gribas kaut kādā veidā ieterpt vārdos. Tā kā, gan, jā.
Ja jums jāraksturo Ellīga skaisti noslēpumu šī stāstu grāmata, tad kā jūs to raksturotu?
Nu, es teiktu, ka tie ir stāsti, kas ir mums apkārt. Tie ir mums tā apkārt, ir mums. Tā ir dzīve mums apkārt un dzīve arī mūsos iekšā. Mēs jau katrs zinām, ka tā dzīve nevienmēr ir tā priecīgākā. Ir arī tāda ellīga sāpīga brīža mūsu dzīvē. Bet es domāju, tā grāmata, tā stāsti nes gaismu un cerību. Viņa neieved bezcerībā. Teiksim, tā ir arī tā sajūta, ko es esmu mēģinājis ielikt šajos stāstos. Tas arī, man liekas, tas veids, kā skatos uz dzīvi.
Vai ir tā, ka jūs uzrakstot šo stāstu, kur tēma ir sāpīga, jūs to pasniedzat pirmkārt tādā vieglākā formā, tā lai tik ļoti nesāpēt, lai tu izjūti to, un jums pašai paliek vieglāk?
Interesanti ar šiem stāstiem tikai tad, kad es jau biju noformējusi to krājumu, tad es tā pārskatīju, un tad es tikai tā ieraudzīju, ka ir kādas tēmas, kas ļoti atkārtojās tikai tajā brīdī. Nu, teiksim, nāve. Patiesībā visos stāstos ir saskars ar nāvi, un es domāju, nu, teiksim, kādēļ man tas tā aktuāli šķitis, un tas visu laiku atkārtojās. Un tad es īstenībā sapratu, jo nereti uzdod tādu jautājumu, nu, no kā tev ir bail? Un tad viens saka no zirnekļiem un no augstuma. Man tādas lietas nav bijušas, bet kad es tā esmu domājusi, tad man ir bijis bail no savu mīļo tuvo cilvēku nāves. Iedomājoties, jā, tās sajūtas, kurām nāksies iet cauri. Un es domāju, tas diezgan likumsakarīgi, ka šajos stāstos es arī šīs savas bailes savā ziņā esmu mēģinājusi tā kā izrakstīt.
Bet ir tā, ka pēc tam, kad jūs to esat tagad noformulējis, ka jums ir mazāk baili?
Jā, es domāju, ka es tur esmu izspēlējis dažādas scenārijas, esmu sagatavojusies. Nē, nu, protams, ka tā nē, bet paliek vieglāk. Jā, tā ir savā ziņā kaut kāda arī veida terapija.
Es gribēju uzdot jautājumu, kas ir saistīts ar nosaukumu. Ellīga skaisti noslēpumi. Šī gadījumā uzsvar liekot uz vārdu Ellīgi, ka jūs to tā izmantojat. Un kāpēc? Tāpēc, ka jūs esat mācītāja sieva.
Tas ir ļoti labs jautājums, kas ir ticis uzdots, jo tiešām cilvēkiem ir neizpratne par šo vārdu Ellīga un turklāt savienojumā Ellīga skaisti, kas varbūt tā kā neliekās, ka iet kopā. Bet, nu, jāsaka, es noteikti stāvu un krītu par šo nosaukumu, jo man liekas, pirmkārt, tas attēlo šo stāstu būtību, ka tur tiešām tiek pieminēts, kā jau mēs runājām, nu, tādas sāpīgas tēmas, nāves, slimības, attiecības sarežģītas, nu, kas ir tāds ellīgas tēmas, bet cauri vijās šī cerība, vārdos nenoteikts apsolījums, ka vērsīsies par labu, ka šīs sāpes vedīs uz kaut kādu izaugsmi, ka mēs kaut ko iegūsim no šīm sāpēm, ka būs tas skaistums. Un tieši domājot kontekstā mācītāja sieva un, teiksim, es arī esmu kristiete, kā tas iet kopā, manuprāt, tas ir tieši evaņģēlija būtība, jo nu, par ko tad ir kristietība un bībele, nu, tas ir mūsu visu stāsts par Dieva radītu skaistu pasauli, kurā ir ienācis grēks, kurā ir ienākušas sāpes un nāve un nodevība un elle, bet Dievs ir uzticams un viņš dod cerību un viņš dod apsolījumu, ka visas asaras nožūs, ka visas sāpes beigsies.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Ja mēs lūkojamies uz zelta Ābeles 2023 rezultātiem, tad laikam tiešām ir tā, ka var par dažām revolūcijām runāt. Un kā tas ir, lai vēstī Elīna Brosliņa, kas ir šoreiz šīs žūrijas komisijas galvenā persona?
Nezinu, vai par revolūcijām, bet iespējams ir kaut kas, kas ir bijis mums citādāk. Mums atšķirībā pagājušā gada ir tikai bērnu un jauniešu apvienotā kategorija. Par iemeslu tam bija salīdzinājums salīdzinoši mazais jauniešu kategorijas pieteikums, kas neļāva, diemžēl, izveidot atsevišķu ļoti spēcīgu nominantu izlasi. Un tas bija kaut kas, kas ātri izvirzījās liekšai žūrijai, ka prioritāte, ka uztvert nomināciju kā nu, ļoti nopietnu pagodinājumu, lai tas būtu sabalansēti un līdzvērtīgi pa visām kategorijām pēc iespējas. Un ar to viss, protams, sanāca, ka bērnu grāmatu jauniešu kategorija bija vissīvākā, kas vēl par revolūcijas momentiem. Mums samērā daudz izvirzījās fotogrāmatas mākslas kategorijā, varbūt tas arī kaut kas tāds, mazliet citādāks kā citus gadus. No otras puses, tagad kā vērtētājiem, mazliet kļūst skaidrāks tas, kāpēc katru gadu varbūt ir kaut kāds mulsums par, kāpēc kāda konkrēta grāmata ir vienā kategorijā vai citā, vai pat pārceļojusi. Šo revolūciju mēs šogad nesākām, bet to es mēģināšu runāt arī ar grāmatizdevēju asociāciju, ka atkal atgriez to, ka tie, kas iesniedz grāmatas izdevēji, nāk līdzi, teiksim, ar mazu šo dizaina pamatojumu, mazu tādu pavadtekstu.
Un kāpēc tieši šo grāmatu ir iesniegta?
Kāpēc šī grāmata ir iesniegta un pat vēlamo kategoriju un rezerves kategoriju? Nu, būsim atklāti, ir tās grāmatas, kas tiešām varētu ceļot no tās kategorijas un nevar, diemžēl, radīt atsevišķu kategoriju grāmatai, kas būtu tiešām ir spēcīga un viņu gribās iekļaut un slavināt, bet tas, ka viņi, teiksim, neiekļaujās tik skaidri kategorijā. Es, man prātā nāk arī šī Aleksandras Rundas grāmata, ko darīt, ka Skails pilsētā, kas bērnu grāmata, jauniešu grāmata iesniegta tā tik kā prozas grāmata, tā tikpat labi var būt izziņa literatūra, ko darīt.
Vai bija kādas tādas sīvas cīņas, kad vairāk žūrijas locekļi katrs pastāvēja par savu?
Sīvas baigi, nē. Tas grūtākais bija bērnu grāmata kategorija, bet tieši tāpēc ir tā daudzskaitlīgais, daudzveidīgais piedāvājums, kur vienā brīdī tad tu sāc svērt ne tikai, teiksim, vienu pašu grāmatu izolētu, skaties vēsturiski, kas kad ir dabūjis. Skats ir tas kopskats. Grūtākais ir tas, ka tie ir cilvēki, ar ko mēs ikdienā strādājam. Tāpēc bija ļoti labi, ka mums bija starptautiskā žūrijas pārstāvis, mākslinieca Sigute no Lietuvas, Šlabinskaite, kas mācēja pavērst to skatu no ārpuses. Dažs bija, teiksim, hei, šī ir forša grāmata. Paskatāmies uz viņu. Mākslas grāmatu kategoriju samērā sīva arī atgriezāmies, likām nos un atlikām klāt par šo kategoriju. Man nevienmēr ir prozas kategorija, arī bija interesantas diskusijas tieši, kuras pacēlās arī pēc šīs preses konferences, šo te nominantu paziņošanas par to, nu jā, par prozas grāmatu un kāpēc prozas grāmatai dažbrīd klājas grūtāk, sevišķi, kas ir, teiksim, romāns un šīm maketam.
Viņam nav ilustrācija.
Nu, viņam nav ilustrācija, nav kaut kāds, un kā izdevīja Ingu un Cepīti arī varbūt trāpīgi norādīja, vai vajag vienmēr pašmērķīgi kaut ko darīt, bet mēs kā tajā žūrēšanas brīdī ir tas, ka meklē, nu, kur ir šis te kaut kas vairāk. Nu, viens puses nākamajai žūrijai padomāt, lai prozas grāmata varbūt nepaliek ēnā, bet no otras puses arī varbūt izdevējiem.
Vai moment. Tas, ka šogad ir iesniegts mazā grāmatu nekā aizvadītajā gadā, vai tās jau nav izdevējis zināmas pārdomas par šo konkursu?
Bija Renātei Punkai baidos nepareizi pārstāstīt, viņai šajā preses konferencē bija vairāk arī argumenti par to, ka tur tas atspūgļojās arī tomēr kopējā ekonomiskā situācija par to, ka nu, viss tomēr paliek dārgāks un ir kaut kāda šī paša lekcija iepriekšējo konkursu pieredzes, bet es kā tagad cilvēks, kas ir bijis tajā vērtēšanā, no viens puses ir, protams, biedējoši tas daudzais grāmatu skaits. Bet, man liekas, ir labi, ka viņas ir daudz un viņas nevajag baidīties iesniegt. Izdevēji, kas iesniedz mazāk, nedaudz sev arī skādēja kaut kādā mērā, kad varbūt pārāk kritiski ir bijuši atlas, nu, teiksim, nedosim tik daudz to, un tad citi, kas savukārt varbūt uz kritisko masu, tā kā nevilšus paņem vairāk tā uzmanību.
Nu jā, bet Zelta Abele jau vienmēr ir konkurentu vidū parādījušies arī ne tikai lieli apgādi, bet arī tādi, kas izdod grāmatu vienu tikai.
Jā, jā. Nu, ir, jā, šogad ir tādi, kas ir, nu, protams, līdzās visiem lieliem spēlētājiem tiešām, kas ir, nu, teiksim, neputnas dzējā, tur, nu, tur vienkārši konkurence, nu, diemžēl ir, nē, nu, ir vērts, redz, Orbīta arī tur, bet, nu, tur ir, diemžēl, ir diezgan neapgāžami, es domāju, tas ir nevēltne gada no tā, ka tas ir kaut kāds zelta standarts, tomēr uzstāstīts šai pašā, bet, teiksim, ir grāmatas, kur ir tiešām, es šāds izdevniecības nebija dzirdējis, bet, teiksim, spēcīgs pieteikums, un tāpēc mēdz būt tā, ka, man liekas, mēs tās grāmatas atlasam, pēc tam skatāmies, kas tad vispār ir tie izdevēji, tad arī gadās šādi pārsteigumi, nu, neies no paša sākuma, kas ir izdevējis. Kaut gan daudz, protams, ir pazīstams, jo tas rokraksts nāk līdzi. Ir atsevišķā balva par jaunā dizainera sniegumu Klavam Priedītim. Būtībā, jā, tas ir arī tāds jaunas gudrojums virzīt jaunos dizainerus. Atzinīgāk, jo viņam arī divas nominācijas šogad arī Šlāpina Never un šīta brieža fotogrāmata arī vienkārši profesionāli tīri uztaisīta maketa. Ļoti forši cerēsim, ka viņš ies tālāk. Mūža balva Aldi Salak. Nu, pareiz tas bija paziņots. Gada mākslinieks Muraško, kas, man liekas, tad īpaši komentārs. Nepras septiņas nominācijas, divas uzvaras. Viņš ir bijis ļoti ražīgs, būtībā viss, kas tika iesniegts, arī nonāca nominācijās, jo tur ir viens tas, ka nu, no viens puses domā, nu, lai tiek apmēram pēc iespējas vairāk cilvēku pie nominācijām, tā, bet brīdī, ka, teiksim, ir tāda kvalitātes latiņa sasniegta, nu, tu nevari.
izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā bija par Latvijas literatūras gada balvas nominantiem kategorijā spilgtākā debija un par grāmatu mākslas konkursu Zelta ābele 2023. Visu labu jums saka Liega Piešiņa.
Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.